protesta. Holseti kupton në materialin vijues. Qindra mira mbështetës propavarësisë nga gjithë rajoni i Katalonjës janë mbledhur të premtën, teksa sindikatet kanë bërthirje për greva të përgjithshme në ditën e 5 të protestës që vjen si pasojë burgosjes së 9 liderëve separatistë. Agjencia e lajmeve Reuters ka thënë se shumica e personave që janë nisur në vendin e protestave kanë mbajtur flamuj pro-demokracisë apo fjongo të verdha në shenjë proteste ndaj burgosjes së liderëve të këtij rajoni. Federata Spanjolle e Futbollit ka thënë përmes një deklarate se ndeshja 26 shtetorit, që ishte planifikuar të zhvillohej kundër ekipit të Real Madridit, do të shtyhet për një datë tjetër pas shqetësimeve për sigurinë. Tensionet në mas të Madridit dhe Katalonjës janë rritur prej të hënës, kur Gjykata Supreme e Spanjës ka dënuar 9 politikan dhe aktivist deri me 13 vjet burgim, për shkak të rolit të tyre në referendumin që është mbajtur për pavarësi të këtij rajoni nga Spanja. Këto dënime kanë nxitur protesta në gjithë rajonin, derisa me raste protestuesit edhe janë përleshur me policinë. Liderët pro-pavarësisë patën vazhduar të dërgojnë përpara referendumin e vitit 2017, ndonse ishte shpallur i palitshëm nga gjykata spanjolle. Ata patën shpallur një deklaratë përmes së cilës ndanin këtë rajon nga Spanja. Madridi atë botë ishte përgjigjur duke marrë kontrollin e administratës së Katalonjës dhe ka nisur proces gjyqësor ndaj liderëve të këtij rajoni. Rrugët kryesore janë bllokuar të premtën në Katalonjë për shkak të protestave, si dhe linja tjera të transportit ka njoftuar se do të funksionojnë me orare të kufizuara. Aeroporti El Prat në Barcelonë është detyruar të anuloj 150 fluturime këtë javë, kanë thënë zyrtarët. Vetëm të premtën, kompania spanjolle Vueling ka thënë se ka anuluar 36 fluturime për shkak të grevave. Këto marshe janë duke ndodhur në një kohë të rëndësishme për kryeministrin në detyrë të Spanjës Pedro Sanchez, teksa i përgatit shtetin për zgjedhje më dhjetëtor. Opozita e Krau të Djath ka bërthirje për shtypje më të fuqishme të protestave pro-pavarësisë. Udhëheqësi i Katalonjës Quim Torra ka thënë se ky rajon duhet të realizojë një tjetër referendum për ndarjen nga Spanja brenda 2 vjetëve, teksa ka folur para parlamentit të Katalonjës. Torra ka kritikuar përleshje duke thënë se lëvizja duhet të jetë paqësore. Megjithatë, ai ka thënë se burgosja e separatistëve nuk duhet t'i pengojë ata në përgatitjet për një proces tjetër të referendumit. Ne do të kthehemi në kutitë e votimit për vetëvendosje, ka thënë ai. Në vetëm 2 ditë, është thënë se nga zjarret e nisura në protesta, qyteti i Barcelonës është dëmtuar në vlerë të 1 milion eurove. Disa banor kanë dënuar këto akte të dhunës. Mirë po Gjeroardi, një marshues, ka thënë se protesta ka qenë pashmangshme. Gjërat këtu kanë qenë gjithmonë paqësore, mirë po, ne kemi pasur politikën më të tensionuar. Ka ardhur një kohë kur njerëzit kanë thënë se duhet të shkojnë një hap tutje dhe për rezultat ka pasur dhunë në rrugë. Por Ana mendon se veprimet e protestuesve as nuk janë të dhunshme. E po nuk është tamam dhunë, nëse ata janë duke bërë gjëra që nuk duhen bërë, më duhet të them se nuk po i bëjnë me qëllim të keq, është prehur ajo. Policia rajonale ka thënë se ka arrestuar 16 persona në këtë rajon, derisa zyrtarët shëndetësor kanë thënë se u kanë ofruar ndihmë 42 personave.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Gjykata themelore në Prishtinë ka caktuar masën e paraburgimit prej 30 ditësh të pandehurit RB për shkak të, si shtuhet, veprave penale, pjesëmarrja ose organizimi i grupit kriminal dhe keqpërdorimi pozitës apo autoritetit zyrtar. Rade Basare, zyrtari policisë së Kosovës, është arrestuar të mërkurën pas një aksione që ka zhvilluar policia e Kosovës në Mitrovicën Veriore, që ndërlidhet me rastin e vrasjes së politikanit serb në Mitrovicën e Veriut, Oliver Ivanovic, një vit më parë. Ai ishte kryetari iniciativës shtetare Liria, Demokracia dhe Drejtësia. Bashkimi Evropian e dënoi transferimin e dhunshëm të qindra migrantëve në kampin Vučjak pranë qytetit Bihać të Bosnjës dhe u bëri thirrje autoriteteve që ta ndalojnë praktikën e tillë. Delegacioni i BE-s në Bosnjë takoi të premtën zyrtarët lokal. Në bisedat tona me autoritetet përkatëse kemi bërë të qartë se kampi Vučjak duhet të mbyllet, jo vetëm që është vend i pasigurt, por edhe i padenj, tha përmes një deklarate delegacioni i BE-s. Autoritetet në Bosnjë janë përballur vazhdimisht me kritika nga grupet e të drejtave të njerëzit për shkak të kushteve në kampin Vučjak, cili ndodhet në afërsi të një zone me mina që ka mbetur nga lufta e viteve 1992-95. Përkundër kësaj, policia ka zhvendosur këtë javë në Vučjak qindra migrantë që jetonin në ndërtesa të braktisura dhe hapësira publike. presidenti i Çekisë Milosh Zeman e akuzoi Turqinë për bashkim me terroristët në verilindje të Sirisë dhe për kryerje të krimeve të luftës. Presidenti i Turqisë Recep Tayyip Erdogan i quan kurdët terrorist, por unë nuk pajtohem. Përkundrazi, unë pyes veten nëse ata i sulmojnë kundër dhe kryejnë vrasje të nevërtetshme si ajo e politikanës kurde. Jam vetë terrorist, dhe Zeman në televizionin Çek Barandov. Ai i u referua vrasjes së politikanës kurde Hevrin Halaf nga aliatët sirian të Turqisë gjatë një operacioni kundër milicive kurde. Javën e kaluar, ushtria turke ka nisur një ofensiv kundër kurdëve në verilindje të Sirisë për të pastruar siç ka thënë kufirin e saj nga terroristët. Të njëjtën broma, Turqia është pajtuar për një armë pushim të përkohshëm pas disa orësh negociata me Shtetet e Bashkuara. Shumë prodhime nga vendet e bashkimit evropian do të bëhen më të shtrenjta për vlerësit në Shtetet e Bashkuara. Kjo pasi SBA vendosi të premten tarifa ndaj mallrave të BE-s në vlerë të 7.5 miliardë dollarëve. Disa lloje të djathit, verës, whiskyt dhe vaj të ulliri do të prekën nga tarifa e re prej 25%. Bashkimi evropian thas se nuk do të ketë zgjidhje tjetër përveç se të përgjigjet me tarifa të ngjashme. BE-ja vitin e kaluar ka vendosur tarifa ndaj disa mallrave amerikane për fshirë motorët Harley Davidson. Pasi shtëpia e bardhë ka vënë taks mbi aluminin dhe çelikun e BE-s, ka shqetësime se SBA-ja mund të vendosë tarifa edhe mbi makinat evropiane nga mesi nëntorit. Ekonomia kineze në qerekun e tretë të vitit ka shënuar rritjen më të zbet në 27 vjetët e fundit, teksa ky shtet po përballet me luftën tregtare me Shtetet e Bashkuara. Të dhëna tregojnë se bruto prodhimi i brendshëm ka arritur në 6.0% në periudhën korrik shtator në krahasim me 6.2% sa ka qenë në qerekun e dytë. Ndonse një shifër e tillë do të përbënte sukses të madh në disa kombe të industrializuara perëndimore, për Kinën ky është lajm negativ. Kina është përfshirë në një betejë tregtare me Shtetet e Bashkuara, duke ju kundërpërgjigjur secilit veprim me të njëjtën monedhë. Presidenti amerikan Donald Trump e pati arsyetuar vendimin për vënje të tarifave në mallrat kineze në vlerë të miliardë dollarëve, për shkak të atyre që i ka cilësuar si praktika të padrejta tregtare nga ana e Kinës. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org, apo vizitoni llogaritë tona zyrtare në rrjetet sociale Facebook, Twitter dhe Instagram. Të ndërruar të gjuhës, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Producenti Majer Elshani dhe unë Krenari Suboli, falenderojmë për vëmendjen. Dere në edicionet e radhës nga Praga, bashkëmirë të gjofshim.